Berrogeita bat zenbakia dugu aurrean, ekainari dagokiona eta azalean amikuze edo Nafarroa Beherea ez ezamuna. Hector Ortega, Noraldizkariko redakzio burua, egunon.
Egunon, Mirtxo.
Eta ongi etorria.
Eskerrik asko.
Amikuzeri dedikatu diozue reportaje nagusia, Donapaleo eta gehiago.
Bai, hala da. Segurazki ba, gutako askorentzat, Nafarroa Behereko ba, kontenamendu edo eskualde hori ba, nahiko ez ezaguna izango da. Pentsatu behar dugu Nafarroa Behereko iparraldea sari garela, baina, eta bueno, ondo aipatu duzun bezala, badona paleu dugu bertako herririk nagusiena, baina ez ezaguna izateaz aparte, ba, bertan badaukagu zer ikusi, zer bizitatua, zer ezagutua, eta batez ere, ba, bueno, bertako herritarrak zain dauzkagu, besoak zabalik hartuko gaituzte eta. Reportaje honetan, reportajea Itxaro Bordak idatzi du, bera be, ba, bueno, sustraiak bertako herri batean ditu, oragarren, eta, bueno, ba, berak aurkezten digu amikuse alde hori, ezta? Eta, bueno, ba, besteak beste, eskualdearen bizkarrezurra dan biduze ibaia, geroago aturri ibaira isurtzen dana, eta garai batean, ba, bueno, hori izan zan, merkantzietarako ba, ibilbide nagusia edo errepide nagusia, ibaia. Bestaldetik herri txikiak non nahi sakabanaturik daudela inguru horretan, batzuk gehiago haziendan askundeari begira, abelzaintzari begira bizidiela, beste batzuk ostera ba, nekazaritza eta bereziki artoa lantzen dute. Eta horrez aparte, ba, bueno, herri horietan topatuko ditugu, ba, adibidez pilotarekiko saletasun handia, topatuko dugu amikuseko oian ospetsua, eta bueno, ba, batez ere, bueno, topatuko ditugu ere jauregiak, gazteluzarrak, eierak edo errotak ibaien ondoan, eta topatuko dugu baita ere, oraindik ere, euskeraz bizidan eskualde bat, naiz eta egia dan azkenengo 20 urteotan atzerakada oso handia ukiduen gure hizkuntzak bertan, baina aldi berean esan behar dugu, ba, bueno, hor badaudela ere pertsona asko, ba, lanean, euskerak aurrera egintesan, eta bueno, ba, ikastolare badago, eta oraintxu ba, korrika pasatu da bertatik, eta herritarrek ba, oso erantzun zabale eman diote, eta bueno, eta ganera ba, bertako ausko euskararen ba, altxorra, beste leku askotan bezalase, ba, antxere jasotzen ari direla eta interneten ipini nahi duenak entzun desan.
Eta betiko moduan gai nagusari lotuta bitakora kaiera, kasu honetan Matxin Irigoyenek idatzita.
Bai, Matxin izatez ez da amikusekoa, baina basena fartarra bada, baina bueno, lotura estu eduki du eta berak egin digu aurkezpena, ba, berak ezagutu dituen amikusen inguruan, ez? Itxaro Bordak ere bere testuan aipatzen dituen ba, ze bilakara ukiduen azkenen urteetan, ze importantziak dituen bertan sortu ziren kooperatibak eta Jan Errekartek egin zuen lana ba, bertan Donapaleu aldean ba, zera hezkuntza instituzioak sortzeko eta nolabait ba, garai bateko emigrazioa, Parisera joaten ziela inguru horretako gazte guztiak ba, hori neurri handi batean behintzat eten egin zuten.
Nafarroan jarraituz, euskara bidaide atalean Ezkabarte.
Bai, Ezkabarte esan behar dugu, ba, ezagutzen ez duenarentzat, Iruñetik, Iruñe herrian dagoela, Iruñetik kilometro gutxitara iparraldera, Ezkaba mendiaren atzealdean esango genuke gitxi gora bera edo iparraldean, eta Ezkabarten topatu zuten oindala ja urte asko, ba, benetako harribitxia. Eta zer da, ba, bere artxiboan euskeraz idatzitako agiri administratibo bat. 18. mendekoa da, 1773. urtekoa. Eta bertan Zildotzerriko erregidoriari emandako materialak eta armak eta zera pisuak eta horrelako zera, tresnak ba, paper batean bildu eta zehaztu egin zituzten. Oso gutxi dira Euskal Herrian ba, lege zaharrean euskaraz idatzitako agiri administratiboak eta ildo horretatik tiraka ba, Alberto Barandiaren egin duena da bide batez Iruñe herriko euskararen inguruan basertzela da batzu kontatu dizkigu, ze bitxia da, hain gutxi izan da euskara zidatzitako agiri administratiboak, ba, hoietako bat agertu da euskara galdua duen ibar batean, Ezkabarte aranean. Hor ere, ba, esango genuke amikusen bezala lanean ari dira gure hizkuntza ere berriz ere suspertzeko.
Ilionetako noraldizkarian ere Marea Errotak, Donean Eloitzunen, Lekeition, Arteagan, Donostian eta bar luze batean.
Bai, Antxon Agirre Sorondoren testoa da, bera dugu Euskal Herrian ba, errotetan aditu handienetako bat, eta bereziki Marea Errotak ikertu dituena, orduan berak artikulu honetan egin du apurbet ba, berak topat, agirietan topatu dituen zera, Marea Errotak guztien zerrenda, ezta? Pentsatu behar dugu lehengo eta behin Marea Errotak oso zaharrak diela, ja erdi aroan bazirela Europan barrena, Frantzian, Inglaterran, eta Euskal Herrian ba, albisterik zaharrenak 16. mendekoak dira. Eta egon bazeuden bai Bizkaian, bai Gipuzkoan eta baita Lapurdin ere. Kasu gehienetan, ibai bokaletan egoten ziren. Marea baliatzen zuten errotarria mugiarazteko, baina ezien egoten ba, enbatak edo ekaitza bortitzak jotzen dituzten lekuetan, beti babesean, beti abaroan egoten ziren, ez? Itxasadarretan adibidez asko, ez? Orduan hortxe Antxon Agirrekin dagoena da, zerrenda bat, ba, zeintzuk izan dien historian berak topatu dituen Marea Errotak, eta gero gaur egun ere zein egoeratan dauden, ez? Talde horretatik, esan behar dugu, ba, Gipuzkoaldean adibidez ia ez dagoela arrastorik, oso arrasto gutxi daude, horra salduta dagoz. Lapurdi aldean, adibidez Donibane Loizunen, gelditzen da Marea Errota hoietako baten, ez bera Marea Errota bera, bai, baina bai Marea Errotaren orubean altzadutako eraikin berria, eta Marea Errotaren ondoan, gaur egun, olako aintzira bat dago, baina antzine, behiala, hori izan zen, Urdazuri ibaiaren meandro bat. Gaur egun, ibai apurbet mugituta dago, handik metro batzutara dago, baina antzine, ba, bertaraino heltzen ziren mareak, ez? Eta gero Bizkaiko kasuan, esan behar dugu, ba, azkenengo urteetan, galera handiak eduki ditugula, adibidez Plentziako Marea Errota, ba, nahiko egoera honean zegoena hori galdu zen, ba, zera bertako zubibarria egiteko, Gazteluondokoa, orain, ba, azkenengo aztarnak besterik ez dute utzi olako parke txiki bat atonduta, baina badira gehiago, adibidez, orain dela gutxi, Lekeition, Izuntzako Marea Errota, ba, berriro altzatu dute, hori ere bere momentuan bota egin zuten, orain, ba, uste dut inauguratzeko zain dagoela, eta importantena dudabarik Arteagan, Urdaibain, hortxe dago Portu Errota edo Soio Errota, osorik dago, bakarra da Euskal Herrian osorik dagoena, baina hori ere zoritxarrez ba, zemaipean, mehatxupean, ba, zoritxarrez Espainiako kostalegen aplikazio zorrotzegi batek ba, behar bada ondamendia ekarriko diolako.
Jakin gura atalean aldiz Katamotza Euskal Herrian.
Bai, atal hori zera Arantzadi Zientzia Elkartearen esku etortzen zaigu eta egin dutena da Katamotza Euskal Herrian utzi duen aztarnak agertu, eh? Alde batetik historikoki hemen egontzela kontatu digute, bai, zera agirietan agertu dalako eta baita ere ba kobazulo eta leize batzuetan haien ezurrak topatu dituztelako, besteak beste Gorbeian bertan, Pagolusietan, Zeanuriko zera lurretan, antxe ondalaia urte askok Arantzadik topatu zituen zera Katamotz handi baten kaskasurrak, kaskasurraz ezik ezurdura osoa, eta gero beste bat ere aurkitu dute Mezkiri zalean Erroi barren, Serpentelezeko basuloan, eta horrez aparte, ba, agirietan eta bar, ba, agertzen dira batez ere 18. eta 19. mendeko aipuak dira. Arrezkero badirudi galduta dagoela, Naparroan azkena badirudi 20. mendearen lehengo erenean akabatu zutela, eta azkenen urteotan, ba, zurrumurruak, esamesak eta asko dira, ba, ote da bilen inguruetan, baten bat, eta hola, baina, bueno, horre Arantzadikoek kontatu digute, ba, azterketa zientifikoak egin dituztela, eta susmoren bat egon daiteke behar bada Pirineoetan baten bat badabilen, baina horren konfirmaziorik oraindik ez dago.
Ezin falta argazki eder bat, kasunetan Carlos Hernandezena, hemen dikartu dauden izuzaki dorrena izuzen.
Bai, ondo-ondoan dauzkagu, egia esan da, eta, bueno, kasunetan nik entzule guzti esango nik ba, gozatzeko argazki honekin, oso enkuadre berezia daukalako, teneberismoz jotako argazkia dalako ganera, oso giro eta oso atmosfera berezia sortzen du, eta benetan naiz eta oso ezagunak izan ba, bilbotar guztiontzat Izozaki ateak, ba, harrituta eta txundituta utziko ditu argazki hori, horrek.
Norabideen bi txango proposatzen dituzue, bata Araban eta bestea Lapurdiko kostaldean.
Bai, bueno, Araba esaten dugu, baina Bizkaitarrontzat nahiko ezagunak dira gailurroiek muga-mugan daudelako, Kamaraka eta Goiko Ganea, hortxe daude Arrankudiaga eta Laudio artean, hemengo Bilboko jende askok eta inguruetakoa, ba, zera, Santa Lucia bidetik egiten du askotan, tontorroietarako bidea, baina kasunetan gu proposatu dugun ibilbidea Okondo nazten da. Orduan Okondoko herritik abiatuta, Santa Luciatik pasatu, eta gero Kamaraka eta Goiko Gane bizitatzeko aukera ematen du. Hor, nahi izan ezkero, ba, gero jarretu daiteke Bilboraino, jakina. Eta bigarrena, ba, zera, Sokoatik Bidartera da, eta horri Ipar Euskal Herrian ondo balizatuta eta ondo markatuta dagoen itsasertzeko sendra edo itsasondoko bidea, ba horri bide horri segika egiteko proposamena da. Ibilbide luzea ez da, baina oso ikusgarria eta oso atsegina. Hor ikusiko dugu, ba, Donibane Loizunetik, ba, Bidarterainoko kostalde osoa, bere itsaslabar ederrekin, bere ondartza basatiekin, eta herriak ere basoragarriak danok ezagutzen dugun bezala.
Bukatzeko, Hector, ustailekoak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, ustaileko zenbakian reportaje nagusia naturari eskainita egongo da, eta oso argazki ederrez hornituta, beti bezala, ba, animalia arrantzaleak izango dira protagonista.
Hector Ortega, Nola Aldizkariko reakzio burua. Mil esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai.
Agur.